Hello.
Ar Vācijas ārējo attiecību padomes pētniecības direktoru Roderiku Pārksu Vācijā tiekos netālu no Berlīnas centra. Iekārtojamies biroja mazajā bibliotēkā. Jau pēc mana pirmā jautājuma nojaušams, ka glaimi Vācijas ārpolitikai šīs intervijas laikā izteikti netiks.
I'm quite critical, to be honest, after 16 years.
Esmu diezgan kritisks, godīgi sakot, pēc šiem 16 gadiem. Ideja par to, ka Angela Merkel ir laba krīzes menedžera, es drīzāk teiktu, ka viņa izraisīja daudzas no krīzēm, no vai vismaz nebija tām soli priekšā.
Daudzi izceļ Vācijas kancleres būtisko lomu finanšu krīzes pārvarēšanā. Tā nebūtu nedomā Roderiks, kurš piebilst, ka Vācija Merkeles vadībā nav spējusi saskatīt vairāku krīžu, to starp finanšu krīzes un migrācijas krīzes saistību, proti to, kā vienas problēmas novad pie citām.
When Germany leads in Europe,
Kad Vācija vada Eiropā, tā katru reizi kļūdās un ir smalka līnija starp līderību un dominanci. Es strādāju Eiropas Savienības labā migrācijas krīzes laikā un pie poļiem finanšu krīzes laikā. Un ja mēs skatāmies, cik efektīvi Vācija atrada risinājumu, es tajā saskatu katastrofu.
Piemēram, finanšu krīzes risinājumā Vācija būtībā ievilkusi nepatikšanās Polijas ekonomiku, kas savukārt atspēlējies migrācijas krīzes laikā. Roderiks skaidro, ka migrantu pieplūduma laikā Vācija ar Nīderlandi vienojusies ar Turciju, pienācīgi neņemot vērā Grieķijas un Bulgārijas viedokli. Tā neesot līderība, tā esot dominance, uzsver pētnieks. Runājot par attiecībām Eiropas Savienības iekšēnē, Vācijas tūs partneris vienmēr bijusi Francija. Eiropas Savienība iegūstot tad, ja abu valstu līderu viedokļi nesakrītot. Tomēr pašreizējie trīs galvenie kandidāti uz Vācijas kanclera amatu ir visai Franciju atbalstoši, un tas varot radīt situāciju, kurā abas valstis lietas nokārto citu vietā.
And what worries me is if France and Germany.
Tas, kas mani satrauc, ir, ja Vācija un Francija atkal sāktu sadarboties ciešāk, īpaši, kad Briti ir aizgājuši. Jo es nedomāju, ka kāds to vēlas. Mēs redzam dažādu koalīciju veidošanu, bet Francija to cenšas novērst, lai tādas valstis kā Spānija, Portugāla un citas nebūvētu koalīcijas bez tām. Tomēr domāju, ka attiecības starp Franciju un Vāciju noteikti kļūst tuvākas. Ja paklausās zaļos un kristīgos demokrātus, ir fokus uz Franciju un līdzīgi ir ar sociāldemokrātiem.
Vēl viens no būtiskiem ārpolitikas virzieniem ir attiecības ar Krieviju. Kā uzskata Roderiks, pašreiz Vācija atrodas pa vidu starp pagātnes uzskatiem un sapratni, ka lietas tomēr ir jāmaina. Tas gan nenozīmējot, ka tas notiks.
Ja man jāpareģo nākotni, tad varu teikt, ka Krievija un Ķīna droši vien mēģinās pārbaudīt jauno kancleru pirmajās dienās pēc vēlēšanām, kad notiks koalīcija veidošana. Ja tas notiks, tas var pasliktināt attiecības un radīt pārmaiņas.
Pēc pētnieka domām vācieši ne īpaši labi apzinās Ķīnas ietekmi iekšpolitikā un dezinformācijā. Tas tādēļ, ka Krievijas ietekme ir redzamāka, tā ir caur medijiem un troļiem, bet Ķīnas gadījumā tās ir dažādas investīcijas. Pekinas ietekme pasaulē pieaug un Eiropā valstis cenšas gan sadarboties, gan novilkt sarkanās līnijas, tomēr vienotas nostājas īsti nav. Šobrīd esot grūti pateikt to, kā veidosies Vācijas un Eiropas Savienības attiecības ar Ķīnu.
Pastāv jautājums zīmes par ASV, proti, tie, kas Vācijā pieslēdz striktākai pozīcijai attiecībā pret Ķīnu, domā, ka būtu jāapvienojas ar ASV. Taču pēc Afganistānas šo argumentu tik skaidri vairs nevar izmantot, un sabiedrība ir diezgan divdomīgā attiecībā pret ASV. Un es arī nedomāju, ka cilvēki Vācijā īsti saprot Francijas nostāju pret Ķīnu un arī Krieviju.
China or Russia.
Kopumā ārpolitikā pēc Vācijas ārējo attiecību padomes pētniecības direktora domām ir divi lieli jautājumi, kas nākamajam kancleram būs jārisina.
I think what we can see happening is great power politics interacting in strange ways with
Es domāju, ka tas, ko mēs redzam, ir, kā lielvalstu politika dīvainos veidos miedarbojas ar ļoti lokālām problēmām, infrastruktūras un savienojamības problēmām. To var redzēt ar Nord Stream 2, ar Ķīnas centieniem ievilkt Duisburgu, vienas joslas, viena ceļa iniciatīvā. Tāpat to var redzēt ar Vācijas noteikumu, ka daudz vairāk ir jāinvestē infrastruktūrā, bet ar pēc iespējas lētākiem pakalpojumu sniedzējiem. Savietojamība var tikt izmantota ģeopolitiskiem mērķiem, un jautājums federālā sistēma ir, kā Berlīna var tikt galā ar mazām pilsētām vai ciemiem un atturēt tos parakstīt muļķīgus līgumus ar ārvalstu pakalpojumu sniedzējiem.
Savukārt otrs nemazāk svarīgs jautājums – krīzes menedžments nākotnē. Kā reorganizēt Vācijas ārpolitiku, kā savest kopā valstī būtiskākās ministrijas un panākt to sadarbību laikā, kad neviens no potenciālajiem koalīcijas partneriem necīnās par ārlietu ministriju, bet gan par finanšu ministriju. Kaut gan atzīst, ka ārpolitika ir visur. Kā panākt, lai Vācija ir soli priekšā krīzēm un sāk domāt daudz strateģiskāk par to, kā tā uzvedas starptautiskajā arēnā? Šie ir jautājumi, kas pēc Roderika domām būs jārisina jaunajam kancleram. Rihards Plūme, Latvijas radio.